Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 август дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Ленар Рахманов белән сөйләшүгә чакырабыз. Чаллыда туып үскән, Мәскәүдә белеп алган Ленар Швециядә Iron Man ярышында булып кайтты. Кичкене шәһәрдә зур халыкара спорт чарасын оештыру тәҗрибәсе, татарларның бу зур спорт дөньясындагы урыны, Мәскәү-Казан арасындагы аерма турында барысын да бүгенге тапшыруда сөйләшербез. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында. Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата чираттагы мәхкәмә утырышы узды. Чалда хәбәрчебез хәбәр итүенчә, гаепләү ягын аңа 4 ел төрмә сораган. 10 сентябрьдә чираттагы мәхкәмә утырышында Кашаповның соңгы сүзе һәм адвокатлар чыгышы булачак. Ислам дәүләте төркеме сугышчылары ЮНЕСКО мирас исемлегенә кергән Сурияның Пальмира шәһәрендә Балшамин һәйкәлен шартлаткан берничә көн элек кенә экстремистлар анда архитектура комплексын саклаучы 82 яшьлек археолог Халид Асадны үтергән иде. Пальмирда бик күп борынгы һәйкәлләр һәм архитектура җыелмалары сакланган. Май аенда шәһәрне исламчылар басып алгач 400-дән артык кеше үтерелгән. Сугышчылар шулай ук берничә борынгысыны 2 мөселман төрбәсен тимергән иде. Бүген Мәскәү биржасында доллар 70 сум, ә евроя 80 сумнан артты. Рубльнең төшүе дөнья базарында нефткә бәяның арзан аюына бәйле. 6 ел ярымда нефтнең бу кадәр арзан айганы юк иде. 24 август иртәсендә Brent нефтнең бер мичкәсе 45 доллардан да түбәнәйде. Казанның Бахытов районы мәхкәмәсе Россия Ичке эшләр министрлыгына дальний полиция бүлегендә шәшә белән җәзаланган өчен рухи зыян буларак 150 мең сум түләтү карарын чыгарды. Казан хокук яклау үзәге матбугат үзәге хәбәр итүенчә, зыян күрүшене полиция бүлегендә 2012 елның мартында газаплаганнар. Казанда торак коммуналь хезмәтләр өчен халыкның бурычы 1 июльгә 2 миллиард сум тәшкил итә. 1-9 кешенең гаиләнең бурычы 1 миллионнан артык сумга җиткән. Хәзер аларны фатирдан чыгару өчен мәхкәмә шикаяте әзерләнә. 6 шикаят бирелгән, аның 2-си канагатьләндерелгән, әле кешеләр фатирларының кичкене бүлмәләргә күчерләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Швециянең Кальмар шәһәрендә узган Iron Man ярышында Чаллыда үсеп Мәскәүдә белем алган шунда яшәгән татар егете Ленар Рахманов катнашып кайтты. Анда ул Татарстан байрагы белән чыккан иде. Ноялан аның белән кичкенә шәһәрдә зур халыкара спорт чарасын оештыру тәҗрибәсе, татарларның бу зур спорт дөньясындагы урыны, Мәскәү-Казан арасындагы аерма турында сөйләште.
Менә сез Швециянең Кальмар шәһәрендә узган триатлон бәйгесендә финишка Татарстан байрагын күтәреп килдегез. Берәр төрле тәсир булдымы бу Татарстан байрагына карата?
Әлбәттә, дусларым арасында бу флагман килүемә әлбәттә игътибар булды. Һәм Татарстан егетләрендә һәм татарлар әлбәттә афәрин диделәр. Бик үзем дә көтмәгән бик зур игътибар булды монда. Күп кеше карады, күп кеше афәрин булдырдым диделәр һәм безнең милләтебезнең байрагыбызны да күтәрдем һәм күрсәттек дөньяга дигән сүзләр дә булды. Бик күп кеше тарафыннан да ул шелтәрдән дә һәм шалтыратып та һәм монда Мәскәүдә күрешкән егет-кызлардан да, бигрәк тә монда Мәскәүдә бит татар малай-кызлары бик күп. Алар бик шулай дип күтәренкелек нишләр булды инде менә безнең милләтебезнең кешеләре дә мондай Iron Man дигән дистанцияларны үтә алалар дигән фикер булды инде. Һәм моңардан тыш без Стокгольм татарлары белән дә күрешкән идек. Алар белән аларга яңадан бер җыелу сәбәбе булды. Алардан яшьрәк малайлары и кызлары 15 яшь, 16 яшь тирәләрендә алар белән җыелышкан идек һәм гомумән үз айрыкмен турында сөйләү кеше тыңлаушыларны ничектер илһамландыра һәм шулай итеп алар да бик илһамланып таралышкан инде менә шул очрашудан соң. Ә менә татар булмаган халык арасыннан әлбәттә алар да үзенең туган җирен онытмый, молодец дигән фикерләр чыга. Һәм мин үзем дә ватанабызны шелтәрдә һәм гомумән бу триатлон белән шөгыльләнгән кешеләр арасында яңадан Татарстан турында хәтерләтәсә килгән иде. Чөнки бу бик безнең регионыбызны мин бик алдынгы регион булуына карамастан, несправедливо онытылып тора торган регион дип уйлыйм мин аны. Регионыбызны күбрәк башка регионнардан һәм башка илләрдән эштән күбрәк пиарит итәргә кирәк. Шуңа күрә бу эштән күренә торган булсын инде, шул эштән хәтерләтү булсын.
Бу эштән дигән әйберең бу теге Татарстанның үзеннән дә һәм шулай халыкара ярышларда, халыкара чараларда да үзе безнең менә бу татарлар тарафыннан дип әйтәсең инде син.
Әйе, әйе.
Күңел белән.
Күңел белән әлбәттә инде, күңелеңдә булмаса ул тышка чыкмый. Мәскәүдә яшәп, мәсәлән, яки анда Швецияга барып, башка мохит эшеннән шул Татарстан турында хәтерләтү. Ягъни бу Татарстанны пиар, ул Татарстаннан Казаннан гына чыкмасын. Ул башка җирләрдән дә чыксын. Казаннан үз-үзен пиар итү ул билгеле һәм еш әйбер. Менә башка җирләрдән дә башка җирләрдән дә уңай мәгълүмат килсә, тагын да әйбәтрәк була минемчә.
Әһә, яхшы. Ә бу менә бу теге Швецияның бу теге Кальмар шәһәрендә узатырган бу ярышлар турында син күптәннән хәбәрдармы? Ничек белдең бу хакта?
Ярышлар турында мин кайчан белдем беренче мәртәбә? Узган елны белдем мин анда. Шул как раз июнь тирәләрендә 2014-тә анда Швецияда кайдадыр шундый җирдә андый ярышлар була торган инде. Гомумән монда Айронмен ярышлары турында сөйләргә кирәк минемчә, чөнки Айронмен ярышлары алар Швециядә генә узмый, Европаның тагы бер 10 өлкәсендә узадыр. Һәм мен дөнья күләмендә дә күбрәк инде ул США-да, башка җирләрдә тоже оештырыла. Бу Айронмен бәйгесе ул триатлонның иң озын төрләреннән берсе. Триатлон монда өч дисциплинаны үзенә ала. Беренчедән, син 4 километр буена йөзергә тиешсең. 3 километр 860 метр йөзергә. Ну, примерно 4 километр булган. Аннары, гомумән, ул син диңгездә йөзәсең, ягъни анда дулкыннар бар, анда кайбер чакта пароходлар да йөзеп чыгалар, ошо хәзер дулкыннар сәт һәм җил бар. Су тозлы, зрак күзгә керә һәм авызга да инде. Шул бассейнда йөзүдән зрак кыйынрак. Син аның белән шул 4 километрны йөзәсең дә, аннары син чыгасың, чишенәсең, киемнәреңне алмаштырасың, һәм 180 километр сиңа велосипедта барырга кирәк. Ягъни якынча ул Казан белән Алабугамы, Казан белән Чаллы арасы, шул 180 километр. Шунда син узышасың, ярышасың башка кешеләр белән. Һәм шул 180 километрны велосипедта чыккачтан син яңадан транзитный зона дип аталау, транзит зонасы, син анда киемнәреңне алмаштырасың, велосипедны куясың да, яңадан бер дә ял итмичә 42 километр, ягъни марафон сиңа чабырга кирәк. Йөгерәсең. Шунда йөгерәсең башка ярышчылар белән бергәләшеп, һәм йөгереп беткәч, инде шул финишка киләсең. Һәм бөтен тулысынча бу дистанцияны үтер өчен сиңа 16 сәгать бирелә. Һәрбер этапның, үзенең, велосипедтың һәм йөгерүнең һәрберсенең үзенең ішіндегісі отсечкасы бар. Яғни, мәсәлән, йөзу анда 2 сәгатьтен артырға тиеш түгел шикелле шул тирәдә, яки 2 сәгатьтә, 2 сәгать ярым микән. Велосипед анда 7 сәгать микән. Бирелә яки 8 сәгать бирелә микән. Шабы өчен дә анда 6 сәгать бирелә шикелле шул тирәдә хәтерләсәм. Ягъни анда 16 сәгатькә бирелә, минем вакытым 10 сәгатьтә 30 минут булды. Бу кандидат мастер спорта дәрәҗәсенә туры килә, шуны безнең разрядлар буенча. Шулай итеп, син үз-үзеңне саныйсың.
Озатлык дулкыннарында Ленар Рахманов, ул күптән түгел Швециядә Айронмен ярышында булып кайтты.
Ярышта катнашучылар бик күп булып, фотолардан, син куйган видеолардан күренде. Ничә кеше катнашты һәм анда һәркем үз теләге белән катнаша аламы яисә ил җибәрергә тиешме катнашучыны, нимдә булса үзенең вәкил иттереп яисә ул үз теләге белән катнаша аламы?
Мондай Айронмен ягеләрендә гадәттәгечә Шо 2500 минимум кеше катнаша, бизде шо 2700 кеше, яны 3000 кире шо Кичмен кирәк кеше катнашкан иде. Һәм кайбер гонкаларда 4000, 5000 гә якын кеше катнаша. 4000 дәрендә шул, 4000 дәрендә максимум. Аларның һәрберсе белән ул шәһәргә 2-3 болельщик та килә. Бу шәһәрләр өчен дә, ягъни бу үткәрүче шәһәрләр һәм илләр өчен дә бик яхшы экономик мәнфәгать китерүче чара да бу. Уйлап карагыз, менә Кальмарның халык саны шул 36 мең булса, анда бер атнага анда бер яңадан 10 меңләп кеше килә сиңа. Отельләр тула, бөтен ресторанлар тула, бөтен ише тула.
Сувенирлар алалар, хәдиялар алалар әйеме?
Әйе, әйе, әйе. Сувенирлар, открыткалар, бөтен әйберне шунда, ну, акча туздырасың дигән дип әйткәндә.
Ә синең белән кем иде җанатарлар?
Минем җанатарым, минем иптәшем Айгөл иде. Хатыным, без кызыбызны бу елы алмадык. Гадәттәгечә без кызыбызны да, Мәдинә исемле кызыбыз бар, 2 яшьтә. Аны алады. Монда гонка, чөнки ул күпме сәгать буласын әйтергә алдан мөмкин түгел иде. Но кимендә 10 сәгать, анда 10 сәгать буена кояшта торырга, җилдә торырга кирәк. Һәм халык арасында торырга кирәк. Кышмакка бала белән кыенрак булыр дидек, бу елы алмады. Гадәттәгечә ул безнең белән йөри. Iron Man сүзен яхшы белә. Әтиң кем Iron Man, син кем кызы, татар кызы ди. Татарлы кызы ди.
Русиядән, Татарстаннан, яисә Русияның башка төбәкләреннән тагын катнашучылар бар идеме монда?
Әйе. Бу конкада шул төгәл мин санамаган идем, но 50-дән, 50 тирә, может, 50-дән әзер. Шул 50 тирә кеше бар иде, наверное. Ил рейтинглары буенча, мин Россия халкы арасыннан, Россиядән катнашучы спортсменнар арасында мин икенче булып финишировать иттем. Анда беренче, икенче урыннар, беренче, ну, профессионал арасында бирелә. Ягъни, кайбер кешеләр профессионал рәвештә бу эш белән шөгыльләнә, бу спорт белән шөгыльләнә, алар көненә 10 сәгать, яки анда 8 сәгать кимендә тренировкалар ясый. Аларның инде башка, инде аларның максатлары да, показательләре да башка була инде. Алар өчен менә беренче 6 урын ирләргә һәм хатыннарга.
Хавайдагы ярышларга эләгергә теләгең бармы? Соң андый максатың бармы?
Анда бар өчен синең вакытыңны күбрәк сарфырга кирәк. Минем бит инде бу профессионал шөгылем түгел. Минем бу эшем, гаиләм һәм шул әйберләрдән соң гына кала торган вакытка эшләнә торган әйбер безнең әле Синергия дигән эшмәкәрләр клубы бар, анда да мин актив катнашам. Шул эш әйбердән соң калган вакытка мин бу әйбер белән, әйбергә вакытымны багышлыйм. Конора барыр өчен анда ныграк тырышырга кирәк, бигрәк тә минем категорияда. Чөнки минем категорияда беренче биш кешене алалар. Гадәттәгечә минем категорияда, белмим, бу елы ничә кеше булган икән монда катнашучы, анда минем категориядан 500 кеше булгандыр. Шуңа күрә дә беренче 5 кеше, алар күп вакытта халык башта профессионал буларак шөгыльләнә дә, аннары любительләр категориясына күчә дә, и шул любительләр арасында җиңеп йөри. Монда минем максатым, ну, булса, була инде, булмаса, бер дә кызганыч түгел. Минем үземә вакыт өчен сугышам, мин үзем вакытым өчен ярышам, финишка килү вакыты. 10-30 бу любительләр өчен бик яхшы вакыт.
Бу беренче мәртәбә халыкара мондый ярышларда катнашуыңмы? Моңа кадәр кайсы илләрдә, әгәр дә катнашкан булсаң, булганың бар ие?
Моңарчы мин бу дистанциядә гомумән мин беренче мәртәбә катнашам. Шуңа күрә инде бу дистанциядә беренче мәртәбә халыкара ярышына катнашам. Кыскарак дистанция, моның яртысы. Мен янда 2 километр йөзергә кирәк, 90 километр велосипедта һәм Шабырга ярты марафон инде 21 километр. Мин Майоркада үткәнем, Испаниядә. Ул булган безнең майда. Анда да минем беренче мәртәбә, тем более Майорка өчен бик яхшы вакыт күрсәткәнем. Анда халыклар берничә мәртәбә уже монда катнашып, 5-2 минут үткәнем, 5 сәгатьтә 2 минутка үткәнем, минем дә еще 5 сәгать 6 минут булды. Майорка өчен, тем более сезон башында бик яхшы вакыт булганга күрә, ул да игътибар җәлеп иткән, шунда мин уйладым, бу игътибарны безнең милләтебезнең байрагын алга алып барыр өчен куанырга кирәк дидем.
Бу ярышларда катнашу өчен әлбәттә физик яктан нык булырга кирәк. Аннан соң бу спорт төрен яратырга кирәк. Тагын нинди сыйфатлар булырга тиеш? Менә шушындый милләтнең байрагын таныту өчен, милләтен таныту өчен.
Әлбәттә, ярату белән монда дисциплина кирәк. Бу дисциплинаны бик таләп итә торган әйбер. Мәсәлән, мин бүген иртән эшкә килгәндә инде 2 километр йөзеп килдем инде уже. Шуңа күрә синең үзеңнең вакытыңны инде уже яхшырак мен тайм-менеджмент сәләтләрен үзеңдә яхшырак үстерергә кирәк инде. Синең максатчанлыгыңны да арттыра торган әйбер бу, чөнки синең уйларга кирәк сиңа, бу әйбер сиңа максатыңа якынайдамы, юкмы дип. Эшләргә мәгънә юкмы дип. Бу кеше белән кайбер шахтан элекләре инде сиңа кеше шалтыратадыр, күптән күрешмәгән, кайда күрешик. Әйдә күрешик, ишке классташ, монда, нәрсәкә иманда, әйдә җыелышы, нәрсә исә. Һәм уйлыйсың, син анда барасың, ярты сәгать юлыңа китә, ярты сәгать кире китә, бер сәгать анда утырасың. Бу 2 сәгать эчендә син үзеңнең анда уже 18 километр йөгергән булыр инде, кире кайтып, кызың белән лучше уйнарыйм, аңа яңадан берничә татар кызына яки башка фразалар өйрәтсәм булыр инде. Яки кайбер шакта менә халык менә шалтырата, менә шундый срочный вопрос бар, әйдә сөйләшәбез, менә сиңа кызык булыр дип. Күрешү урынына лучше әйдә телефоннан сөйләшәбез, яки 10-15 минутта син ул мәсьәләне шешәсең дә, яки аңа син лучше миңа түгел, ә аңа теге кешеңә әндәш, анда файдалы булыр дип. Яни 7 көннең атнадагы 7 көннең сине бер кишен уже син бушаткан буласың. Шуңа күрә син более щепетильно относишься к эффективности проведенного времени.
Ә менә бу синең спортта катнашуың эшеңә, төп эшең синең кайда һәм ул эшеңә ярдәм итәме?
Минем төп эшем бер бизнесменның проект, управляющий проектами дип атканым. Һәм төп минем профессиям юрист, бик күп ул хокук, финанс белән бәйле була, һәм гомумән project management белән бәйле була. Яңа предприятияларны сатып алу белән, яки иске предприятияларда проблемаларны чишү белән. Эшебез безнең шактый күп, 10 сәгатьтән ул 12 сәгатьдән эштә булырга туры килә. Эш беренче чиратта. Башка активностьлардан вакытыңны алырга туры килә. Эштә нәрсә бирә бу әйбер? Уверенность, ышаныч, ничек татарча. Үз-үзеңә ышанычмы? Чөнки триатлон, әгәр дә син менә мондый дистанцияны үткәнсең икән, уйлап карасың, 226 километр була туплан. Бу триатлонның гомумән шундый сыйфаты, циклический вид спорта булганга күрә, яны беренче мәртәбә син алай итеп шәп эшли алмасаң, әзерәк вакыт уза, син үзеңә төгәл адымнар билгеләп куясың, нәрсә эшләргә кирәк икәнен шул адымнарны үтисең дә, әйбәт итеп күтәрсәң, син вакыты җиткәч, план буенча син аны эшлисең. Шул яктан син яктан яңадан яңа әйберләр бирә, яңа сәләтләр бирә сиңа.
Ярышта катнашу өчен ел буе казана торган хезмәт хакыңны әз-әз генә җыеп барасыңмы, яисә синең менә монда теге үзеңнең спонсорың бармы, яисә химаячыларың бармы?
Спонсорлар кызганычка каршы юк. Үзеңнең хоббиң булганга күрә, син үз акчаңны сарыф итәсең. Әлбәттә, монда яхшырак велосипедта алып, тизрәк тә йөреп үтәргә була дир. Чөнки синең велосипедта 80 км узасың, анда 5-тә ничә сәгать. Шуңа күрә монда инде велосипедың һәм тәгәрмәчләрең яхшырак булса, синең әлбәттә шансларың зуррак була. Минем безнең синергия шул эшмәкәрләр клубы бар, һәм берничә благотворительный фонд белән без эшлибез. Анда студентларга ярдәм итәбез, һәм детдомга ярдәм итәбез. Шуңа күрә мин үзем дә инде монда Мәскәүгә 2002-дә генә килдем. Һәм яшәү бюджетым шул хәтерлим һаманда шул айга 6000 иде. Һәм шуңа күрә акчаның кадерен беләм дип әйтергән икән. Барыбер әзерәк ориентирлар бар. Шуңа күрә 5000 зур акча икәнлеген аңлыйм. Шуңа күрә триатлонга мин барыбер күп акчаны сарыф итмәскә тырышам. Анда чөнки син әгәр дә бөтен вакытыңны да, бөтен акчаңны да чикләмичә шунда бирсәң, анда бүтән нет предела совершенству дигән кебек, нет предела монда расходам.
Син әйттең 2002 елда Мәскәүгә күчтем дип. Нәрсә тәргеш бирде Мәскәүгә күчәргә? Анда бизнес эшләү мөмкинлек шартлары зуррак булумы?
Кая барырга икән уйлаганда, Казанрама яки Мәскәүгәме? Безнең гаиләбез бик хади, әни врач, әти инженер. Тумаштан мин Башкортстаннан, но без Чаллыда үстем идем. Ура мәктәпне дә шунда бетердем. Һәм менә шул кура уйлаганда кая керергә икән, мин Мәскәүне сайладым, чөнки ышанычым минем шул гаиләмәм иде, ничек экзаменнарны язам. Шул гына иде минем бердән бер өметем. Шуңа кара Казанда анда ул вакытта әзрәк ниндидер гыйлемнән башка факторлар да тәэсир итә дигән фикер еш ишеткәдем. Безнең инде особо андый ресурслар юк иде, шуңа кара башта мин Мәскәүне итеп карарга булдым. Һәм Казанда булган олимпиадаларда да катнаштым, анда инде предварительно КГУда анда беренче факультетта инде олимпиадаларым яхшы булганга кара анда деканнар да әйдә безгә кил дип тә әйткәннәр иде. Мин башка инде башта шул Казан Мәскәүне итергә булдым. Чөнки ышанадыр инде Мәскәүдә укып чыксам, әйбәт иттереп, әйбәт җиргә урнашсам, монда Мәскәүдә берәр ширкәттә яхшырак урыннарга җитсәм, мин Татарстанга кайтканда инде элек зур начальниклар булып күренгән Чаллыдагы яки Казандагы кешеләр белән мин наравны сөйләшә алам. Чөнки мин Мәскәүдән кайткан зур профессионал һәм Мәскәү ресурслары белән, зур акчалары белән дә Казанга килә алам. Һәм алардан наравны сөйләшә алам дип уйлаган иң шундый, ну, нинди стратегия хәдәм уйлап тапкан иң үзем өчен. Чөнки күрә дигән, әгәр дә син Чаллыда калсаң яки Казанда калсаң, ул Чаллы һәм Казан түрәләре синең өчен шул зур түрәләр булып калырлар иде. Син анда мәңгегә анда эшләп калыр иде. Мәскәүдән килгәндә шул ук безнең анда PricewaterhouseCoopers дигән зур консалтинг компаниядә бар иде. Шунда эшләгән идем. Аның проектлары белән Татарстанга кайтканда син инде сразу анда начальниклардан күбрәк сөйләшәсең, күбрәк аралашасың. Яғни син дәрәҗәң икенче була инде. Казанда калып булды. Аралашу дәрәҗәсенә җибәрә, сиңа күбрәк вакыт китерә һәм бәлки дә кирәк мөмкин булмас иде.
Сез Азатлык дулкыннарында Швециядә Айронмен ярышында булып, бу яхшы нәтиҗәләргә ирешкән Чаллы Мәскәү татар егете Ленар Рахманов белән сөйләшүне тыңлыйсыз.
Казанда бит, Татарстанда бит, соңгы вакытта бик зур халыкара уеннар үткәрә. Син алар белән әлбәттә кызыксынасыңдыр дип уйлыйм. Карап барасыңдыр бу халыкара уеннарны. Универсиада булсын, су спорты булсын һәм башка уеннар. Гомумән менә чагыштырган вакытта шушы гади генә Швециянең Кальмар шәһәрендә үткән бу ярышлар белән нәрсә җитми Татарстан өчен?
Менә гади генә халыкара уеннары, менә аларның шулык Кальмар 36 меңлек Кальмар, инде ул Алабугадан бәләкәйрәк килеп чыга бит, инде Алабугада шул 60 кеше фәлән, әлмәттә дә ничә мең кеше икән, 60 кеше, 60 мең кеше икән, ничә. Шул кирә, инде. Тем более әлмәт анда нефть башкаласы дип санала. Ә монда бернинди ресурс та юк анда. Ну, менә бернинди табигый ресурс та юк аларның. Алар үзенчә үз бизнеслары белән яки анда зурак шикәтләрдә эшләп, шөгыльләнеп, бик матур, бик искиткеч матур дөнья корып яталар. Шул бер атнага алар 10 мең кешене китерә алалар. То есть ул бөтен населениянең 3-тән 1-е һәм алар өчен яхшы шартлар әзерли алалар. Безнең ПКГ, белмим, ну, халыкның, ну, гади халыкның һәм гади һәм муниципалитетларныңмы, яки анда дәүләтнеңме бу әйберне оештырырга пока онлайшы җитмәгәннәр, просто вакыт узмаганнар, пожалуй. Вакыт узып алар моны үзләре күрсәләр, әгәр дә менә анда спорт чиновниклары яки муниципалитет чиновниклары алар бу спортстартларны күрсәләр, вот алар аңларлар үзләре. Мәсәлән, Финляндияның премьер-министры, ул тоже Айронмен үткән кеше. Ул аңлый бу әйберне. Беренчедән, ул әзерләнүнең нинди кыен икәнен аңлый, теге спорт ягыннан. Икенчедән, бу чараны үткәрү нинди кыен әйбер икән тоже аңлый һәм ярдәм итә тоже. Популяризация спорта дигән әйберне финиш янында Анда ничә меңләп кеше карап торалар. Гонка вакытында инвалид, анда 60 яшьлек, 70 яшьлек, 80 яшьлек әбиләр, әбиләр, бабайлар белән бәләкәйдән зурысына хәтта бөтен ише чыгалар, сине җанатып торалар синең өчен. Беләләрен, белмиләрен, анда исемең син язылган. Анда минем өчен там Леонард, go-go дип кычкыралар. Әке, хейя, шо Швецияда аларын go-go деген сүзін хейя дип. Бөтен ише шуңа карыйлар. Әм, яке, син урамнан китеп барганда велосипедтан, анда бәләкәй мала килә дә сиңа, are you Iron Man? Деп сиңа әйтә. Син Iron Man мөни? И сиңа шундый нибелән карап тора сиңа. С удивлением, с воодушевлением. Әм, алар шундый бәләкәй чактан ук инде үзе уже күреп баралар менә. Бу әйбернең яхшы әйбер икәнен үзләре дә омтылалар шуңа. Яни берничә нәсел буйлап шулай итеп бер-берсен алар тәрбиялиләр. Һәм инде шуңа күрә бу шәһәрдә менә бу әйберне оештырам дигәндә, бөтен кеше сине хуплап, болельщиклардан да, гади населениядан да, һәм бөтен чиновникларга хәтле бу әйбернең бик яхшы әйбер икәнен аңлыйлар да сиңа ярдәм итәләр. Казанда да алла бирсә андый әйбер булыр. Россиянең төп проблемасы менә кечкенә деталь буенча ими. Менә әгәр дә Европада син муниципалитет белән контракт ясыйсың, менә августның 15-е 2016-да бу трасса ябыла, менә шулай була, без килештек, без сөйләштек, все. Бу үзгәрми, бер кашында. Россиядә еш кына очракта, вот син хоть күпме сөйләш, контрактың да булсын, ни дә булсын, бераз нинди анда начальник мигалка белән үтә икән, и все. 3000 булсын, да, күпме мең халык булсын, алар аңа барыбер кешеләр чабалармы, әзерләнгәннәрме, иткәннәрме, ул менә мигалка белән үтеп китә. Анда бөтен перекрытиялар аның өчен ни почем. Бу ишнат да без аны белән ничек хиситтек, тойдык, менә хатынында сияш парад, авылдагы Сабантуй кебек. Менә авылда элек Сабантуй ишнат да бик шатлыклы чара иде. Бөтен ише дә бик аны көтеп нитәләр, һәр кем анда үз үзе менә үзе кебек оештырып ясый дирәк. Без менә Бүген чагында безнең кардәшлек исемле организация бар иде, без дә анда үзебез өчен аны ясый дирәк. Анда пикниклар оештырадырек, 150 кеше татар һәм егет һәм кызлары киләдерек, үзебез оештырадырек, тулысынча аны. Кем анда плов пешерә, кем анда спорт бәйгеләрен оештыра, кем анда тагы нәрсәләр эшли. Һәм үзебездән чыгып, үзебезнең ихтияҗыбызны үзебез үтидерек, һәм үзебез шатланадырек шуңа күрә. Ул киткәч, сайтып, моңсуланып торадырек. Менә монда да болар аларны үзебезнең эшебез дип күрәләр, үзләре эшлиләр һәм менә мин берничә кешедән сорадым, сөйләшкәндә Шведтан ишеттем. Алар әйтәләр, бу безнең төп бәйгеләрдән берсе, төп праздникларын бәйрәмебездән берсе дип әйтәләр алар. Шул ук Камрад дигән гонг йөгерү су ультрамарафон бар, ул Южный Африкада үтә. Анда 90 километр чабырга кирәк. Һәм уйлап кара, су 90 километрның бөтен юлы буйлап, анда 2 метр, 1 метр анда нендә, болельщики выстраиваются в ряд толщиной в 1 метр, наверное. С одной стороны 90 километров и 90 километров с другой стороны. Шуңа күрә, уйлап карагыз, монда ничә мең кеше карап торган. Официальный пункт испытания, анда всего 42 генә. А неофициальных 800. Анда, чөнки бөтен кеше сиңа менә ярдәм итеп торып, сиңа ярдәм итеп анда су бирегә әзер, ашамлык бирегә әзер, алар өчен зур бәйрәм.
Ленар Рахманов һәм ул катнашкан Iron Man ярышы турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Ленар белән Нойлалан сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.